армысыздар ардактуу азаттык радиосунун тыңдармандары. Айтыс азаттыкта айдары боюнча жакында Чыгыш Казакстан облусу Абай ауданынын орталыгы Караулда Бабалар той, Ир той деген ат менен Көкбай Жанатайулунун жана Акылбайдын тууганына 150 жыл, сондой эле Шакир Абиевдин тууганына 110 жыл толууну орой өткөн республикалык айтысты назарларыңызга сунатын болабыз. Микрофон алдында Нурдай Лаханулу. Сахнага алгачкы жуп болуп Түркістандық белгілі айтыскер Бегар Шойбеков пен Қызылордалық жас ақын Мейірбек Салтанхан шықты. Тыңдарманға Мейірбекті таныстыра кететін болса, Қызылорда облысы Шиелі ауданының тумасы. Орта мектепті биыл бітіріп, Астанадағы Лев Гумилев атындағы Евразия университетінің бірінші курс студенті атанды. Өткен жылдың айында Астана күніне орай өткен айтыста бірінші орын алып көзге түскен болатын.
Айтысты ен бастайын ашқан бойда, ұқсамай қасырып өліп қашқан бойға. Жастар өстіп жалындап тұрмас егер еңсесі еліміздің тәс болмай ма? Айтуды ағасынан бұрын сөйлеп, жас баланы демектер жасқанбай ма? Бізде сіздей боларымыз келешекте. Талабы жігіт едім қасқан бойда, ат тұяғын қайбасар деген мақал бүгінгі аламаннан расталмай ма? Өзіңдей дарияларда біз секілді сылдырлаған бұлақтан басталмай ма? Жаратқан жақсылықты нәсіп ет бол, ертерек бер, яғни кештеп бер. Кезінде талай-талай тектілердің табаны тиген мекен осы көктер. Жаздың күні жайқалып бозжусаны, қысында қынасы мен тасы көктер. Абай менен Шәкәрім осы өлкеде қалдырған өнегелі өсиеттер. Кешегі Ақылбай мен Көкбайларды табақтың жамбасының басы деп бөл. Содан соң жарылыстың зардабынан жарты ғасыр зар жылап жасып өтті. Уланған ұрпағымды ұғынамын халықтың жанарының жасы деп көл. Аллаға шүкір ол күннен аман өттік. Қазақтың кез келді ғой көші көктері. Ассалаумағалейкум семей дейтін, алдынан шыққан талай асу өткен. Атымның уы сіңген қасіреттен, ақынның жыры сіңген қасиеттен ай. Қар жауып кетпесе де қалауынан, қар жауатын ақынсың қабағынан. Келер деген атаққа ие болып, санағын сауғайтпаған садағынан. Безбирек бегарысты кезіктірдім айысының алағын алаңынан. Бір екі рет шерсендеп келіп тұрмын бәйгенің есісінген танауынан. Жастар неге жағанға жармасат деп, қамсайын кетпесін талағынан. Сізгімге аяушылық жасадыңыз талай көрген айтыстың хабарынан. Атаңа не жасасам алдыңа сол келетіні көресің ағабынан. Себебі бұл айтыста мен емес пе парлап ұшып кеп тұрған балағынан. Қасымда қосқан атын кеңге жайған барлап ұшқан бегарыс бабағынан. Қырандарды қырыстырып отырмаса жүрсіннің ас өтпейді тамағынан. Жас балаға жаны ашып көпшіліктің көңілінде кетпесін алаңынан. Ағайын керісінше қызық болады, алла берсе ақжолды адалынан. Осындай дүбір көріп мейірім еттім, оты шығып келіп тұр қабанынан. Тоқпақ жау толайығының қап қоймасын, жалпа жүні түспеген.